and ak ñun juroom ñetti waxtu ci studio Eva Mbay bismillah ci xibaar
Hassan Gay
Mbour gendarmerie ubib enquête ci Fatou ben ndaw dib napkat bu ñu ñort né natango napkat def lu ni mel jam ko 11 bañ doon nappé mu Fatou bir geccé wénen wuti sa xew ci Bounkiline ndaw dib talibé bu fa dunu bi Fat askan way way di sakuy paratonné walu yoon tay ji ay ndaw bawo ci sak Mbour di janok tribunal bu ci saltiné tay ji lepp tuké ci fipu yepp yoon 23 juin jamono yu Karim Wad mom ñëkëté Khalimam bind askanu Sénégal léral né lañu koy jiñ dara amu ci songi nen la walu ko bay jog dom tawkit musul ne ci xelma donte amna yene ngir rewum Senegal focus bi di geustu tay bi ñu ko jagal nawet bi ak tollu way ziguin short ci misal amagum nañu fi ñuy wax ak yeen témer ak juroom ñet ko ak ñetti millimètre muy lu bax ci diwan nga bu ñu ko mengale ak waxtu wenn wi daw kawlaxit ñaari fane ngi ma fay taw sabo ya ci ñoro ëppule ci ak juroom ñet fukki millimètre Touba Mbacké mom kilifa diwan nga jamono yi fatar ñek xoss rigolier ci lañu ne ngir moytu mbënd tagar yaram mal ñox jañ lañu ci andal jangal ci walu ci ade Georges de ci job en classe Elhadj Ndiogou Diène Elhadj Ahmed Aïdara ngir yene kay Abdoulaye Diop ci machine bi
Hassan Gueye
xibaari dañu koy door ak épreuve baccalauréat bi tay ji lay door ci mbolom diwani Sénégal bac général gi juroom ñett fukki junni candidat yu tégal ñaar am nak yokuté ren nak témèr bo jël fuk ak lu tégal juroom ñett jigéen yi sénub lim témèr bo jël ci candidat ya ñen fuk ak ñaar lañu xibaaru bëcc ak inshallah daan ci andak yeen ci lu yaatu ci examen yak namu démé ci yoyé ndaw bëgg bac gi ngir tek tank bu ñëk ci daara yu kawé di université Mbour gendarmerie ubib enquête lu ñeel Fatou Bennap mol ñen ci xibaar ñort ne xarit ba natangom nap ka def lu ni mel 11 ba la ko jam buñ doon nappé guddik samedi japp dimanche Momodou Diop
mbir mi mo ngi xew ci guddik samedi japp dimanche ci bir geej joté bo xamné ñaari mol yi joté won nañ ko ki di mam mor badian tollu ci fanwéri atkat mom jëlone benn koru jam ko ki nga xamné moy Malick Ngom momu tollone ci ñeen fukkat ak juroom ñaar Malick Ngom momu ci sasi la Fatou Abdoulaye Ngom mo nek magam mom nekkon na ci bir geej
koru gi teye ko moy weñ gogou weñ gu guddul la bu ñaw legi xamna ni mi ngi ko yor ci guddi gi mais ñun gisunu ñun dal dañu man dama jek jek rek deg Allah ci nan way yow jam nga ki mu ñew lu xew gi magam cham moñ mi la ko jam xawma dafa laal xol bi xawmu waaw ci bir geej la de fa ñuy ter de na amna bato yu ma jégué won sax dawna dem fofu ci bato yi pour jox leen ko ñu dimbalé ma ci bala tétanos bi yek mais la tamay égg ci bato bi de na
ci quartier bi ñu nek ci golfe ñu bari di ñew nak ñu ñew di defal wa kër gi di leen massawu ci li nga xamne mo dal seen kaw
wallahi yow ya moñ ñu bari mo gënal ma dama na ko tan na sax ci gram ba ta la ñew defal li de ni ci nakal ko ci ñu def ñew rek so ci ligé dal di ko jul ni da ko may
ki di Malick Ngom newam yobou nañ ko ci hôpital bu Mbour wa gendarmerie ubi ben enquête kat ngir xam bu baax lan motax ki di Mamour Badian Fat ki nga xamne moy Malick Ngom ki don jokk ak yeen fi ci Mbour Momodou Diop ngir RF
jerejeuf Momodou tiss wenen ci gudomp bi nap kat bu xeto Mali lañu fekk ci bir gal ga mu Fatou mu ngi tudon Adjemé Manga tolon ci ñen fukk ci at yenn ci xibaar ne dafa amone jangoro febaru roño gendarmerie ubi ne ci enquête ci gudomp wenen wu tiss ci Sédiou Bion ci Tambana département Bounkiline ndaw dib talibé bu fa deñu bi dal ci kawm ci jamono nawet gi mu Fatou askan way sakuy paratonnerre ngir mëna sanni fenen deñu yoyé ngir mussel ci askan wa Bakari Kon
fenn ndaw bo xamantene mom talibé la mu bokk ci famille djabi ci diwanu taslima mom nak mo ngi Fatou ci Tambana ba lo nak big ci goudi la ci community rat bu jaarume keneen ci nak mom dafa xam lo nak lu ko waral den yo xamantene ño daanu ci dekk bi population nak ñom djégué lo famille bi ñi ne xalé bu goor bobu nek talibé bi dafa don jaay seddo lo nak defum ko don def fek tonnerre nak don grondé lo nak depuis mu am ci la den dal di daanu ci dekk bobu bamu def ay gañu ci ba mom mu Fatou ci lo nak nek na lo xamantene jaaxal na trop nit yi fi ci douane bi xale bu goor bi sax té lañ ko daldi Europe ci dimanche bi lo nak nek tristesse bu mag fofu ci Tambana accident yi melni nak bari na trop ci douane bi at bu nek dañi dinañ ray population yi parfois nak paysans yi lañu fekk ci tol yi daldi len ray wala bok mu nek jigeen yi nek ci faro yi wante jigeen yi nek ci wañu wala xale yo xamantene dañ nek ci terrain bi du football lol yep foudre bi def na ay dégâts ci diwan yoyu nañu fatelo ko fi ci diwan Sédhiou paratonnerre yi bari ñu lool taxna bo population yi di réclamer ay paratonnerre ndaxte amna ay diwan yo xamantene ba légui amuñu ay paratonnerre fu mu nek ni nak nek lo xamantene nit yi di ñawlu dembe taw bi amna doole trop ba taxna yenen dégâts sa def nako ci walum téléphone amna gox yo xamantene ba légui ñi nga am ay jafé jafé internet bi tam am ay jafé jafé lool ndaxte dafa am ay perturbation Bakary Konté Sédhiou Radio Futur Media
jerejeuf Bakary RFM juroom ñetti waxtu tegal juroom ben minute
ak RFM kumpu tagok nak yeen
wa site juste syndical liguey kat di ci walu yoon bobak legi nek ci grew di sakku gisee kilifa yi amunu luni mel lolé nak mujjuna antu ci xibar ñom wa site juste tay bu mbide daanu dajé ak ministre biñu botu yoré walu yoon Cheikh Tidiane Sy buñu ci juggé ñom site juste daanu gindi askan wi ci ban jëmu genen lañuy jox sen grew bobé ab diré ngilé ñu dess ak yoon diwanu Thiès ndaw yu doon manifester te Thiès ak Mbour jamono 23 juin fi pou ga fi won daanu jaar ci kadamu tribunal altiné tay jilé lañ leen topé bokku na ci yak keuru ren ci responsable lo PDS ak agence Sénélec Charente Diop
Alignon bu ye askan wi ak Abdoulaye Diop di ñaari ndaw ñi nga xamantene neen daan dañ leena seppi ci xalé yi nga xamantene ñoo joon dox doxam ñaxtu ci diwanu Thiès ñaar fukki fan ak ñett ci wéru juin ñu tegg leen loxo ba tax dañoo wara dem ci tribunal jakarlo ak juge bi wa coordination communale bu benn sigi Sénégal ne li dé nguur gi mi ngi koy def waye dara taxul ngir tital wa Thiès rawati na ndaw ñi Souleymane Diaye ñu gën ko xam ci brin benn sigi Sénégal
responsable andok mom sa manifestation parce que ñom yotul benno civil Sénégal ño woté won ak société civile pour date li fi Ablaye Wade ñoro tek pour ticket bobu ñu nan ticket présidentiel donc bu ñuy japp nañ japp ñep mon ño sép ay xalé amna xalé yu jogum bu yu ci bok ñu né biñuy revendiquer ñom di manifester affaire coupure yi sonal réew mi ak mbour dañu yak Sénélec bu mbour yakale fa ay bagageu état bi ci ñu japp ay fukki xalé ak yu top ba fimi nek ñi ngi kasso ties pouvoir bi ak justice bi fi nekkal pouvoir bi xalé yoyu defuñu dara buñu convoquer lay convoquer responsable
ñom de ndaw ñoo ñu leen leen topé nenañ dal dañoo yak keuru ki nga xamantene mom moy Mohamed Massali ak yene leader Parti démocratique sénégalais fi ci diwanu Thiès waye de ñi di wa bennu nenañ li de xoxotal la te duñu dendu ginaaw
ñom gañu leen le 23 yaakar ni buñu jappé ñaar ñett wala ñett wala fuk buñu woté kën du ginn sa ñun dañuy woté ci fan yu neew pour que Ablaye Wade baña nek kanda sa mu joggé fi mo gangorom bi sonal rewmi
ci li nga xamanteni mom lañu fasiyene deugmal benno sigi Senegal neena dañu jappale ndaw ñooñu ba taxni amna ay avocat yu bari yo xamanteni jël nañu leen ñu wara taxaw ndaw ñi ci tribunalu Thiès ci altine bi RFM Thiès Cheikh Anta Diop
jerejeuf Cheikh Anta ñu jall wuteli diwan gu tedd ga Touba Mbacke ngan gu fa njital xadu Ali Wountine don amal ngir rek mu ne teggu ci gisee yi war ngir sen dig ak kilifa diine waxtane Senegal ngir sawé rewmi Ali Wountine dajé faak porte-parole khalifa bu tedd bi seni Sidi Mokhtar Mbacke di Serigne Bassirou Mbacke mom Serigne Abdul Khader wax na it njital xado di yengu ci ak yelef do madama ci agresser ga won ñel mom ci bopam jamono 23 juin gek pataral gimu gis ni kilifa yi dañu ko ci bolé Ali Wountine ak Abdoulaye Fam
plainte mom fop am parce que li gëna nakati moy ku melni Ali Wountine nga xamne deug deug ci leadership ram ci lu muy dox ci ak yelef do madama dañ ko xam ci aduna bi dañ ko xam fi bu fekke ne gañ nañ ko wala ñu laal ko lu mu gëna tuti ki war jëk yëkëti kaddom pour woné ni Sénégal amna sax liñu wax culture ak yelef doomu adama moy président de la république mo wara jëk wax né Ali Wountine ñi ko ki condamné na d'abord liñ ko def té it ñi ko def sama police ak sama justice dañ fexé bañu japp len tejj len def len fu mbaxadané ben ndax ñom yu mel nonu bam len dalé ñun dañ ci taxawon waradu bu baaxa baax en 94 muy ministre de la justice muy ministre de l'intérieur muy Abdoulaye Wade ci bopam té lolou mom moy tax li ñi wax ak yelefu doomu adama ak démocratie di dem ci kanam way suñu walu bop moy ñun fi lañu né di protéger ñin ñi donc ñun bu fekké né tamit am nañu lu mel nonu tiss bu dal ñu é dañu jël matuway yépp pour protéger suñu bop légui Assane Diomaye Ndiaye ak ki di Demba Siré Bathily ak Amadi Ali Kane ñi ngi ci Mamadou Konaté bu Mali ñi ngi ci wa Human Rights Watch ñi ngi préparer aussi di ñu indil avocat ak ñom NDI ak ñeneen fa tabarakallah dinañ xex am nañu ay témoin am nañu ay matuway yo xamne dal mën nañu vraiment défendre suñu bop niñ ko mëna défendre ñi ngi préparer dossier bi na mu gëna baax dossier médico légal bi lepp paré na fa tabarakallah am nañ yaakaar ne justice au moins dina am impunité moom niñ ko daan xeexee tey dañ xeex fukk yoon yu ko ëpp.
Aliou Tine jiital xadoo gannaaw song gi ñu ko songoon nag yóbbu gi mu fas yéene yóbbu mbir yi ci yoon ak it sàmm aar boppam moog mbokk yi yëngu ci ak yelleef doomu aadama. Karim Wade génn na ci noppi gi boobaag léegi ay fippoo ki manifesté ñeel dog dugu kuran yi ci réew mi wax na ci bataaxal bu mu baaxee askanu Sénégal ni lii di ay cong ak lu nu koy amal nay tuuma dara wéru ca benn ci yooyu tuuma bokk na ci mu ne di nësër Baye Diop mu toog loola it musul na ci xalaatam du ci xalaat Baye Dia terewul nag am na ambition ngir réewum Sénégal. Al Ousseynou Diagne.
Karim Wade ne musuta ànd ak xalaat bi nga xam ni moom la ñuy jëbal temps yëpp ci réew mi mooy donn nguur bi ci Bayam. Moom naan sax day xeex xalaat bi ni mel doomu président bi ne moom xalaat boobu su jibee daal yenn politiciens yi nga xam ni ñoom ak yenn journalistes yi rek ñoo ko tax ba tey jii loolu yëpp jural ko ab mbañeel. Moom ne musu ci xalaat Bayam sax di président musu ci xalaat pouvoir moom nee na kat ab askan akoy joxe ginnaaw bu ñu amale ay élection yu set yu libre dafa mel ni daal Karim Wade dafa weddi li nga xam ne jotoon na ko wax benn chaîne américaine. Moom mi newoon kat nguur kenn du ko donn waaye duñ koy mérité. Karim Wade ne sax gis ni daal mu jëfi daal da xam ni tey jii lu injuste la bu benn ministre daal génnee ci gouvernement bi mu yaakaar ni ndax dafa bañ projet bi nga xam ne moom lañuy rumandaat moo tax ñu génne ko ci nguur gi. Bu tawee sax ndox bu bëre ca Dakar ñu joxoñ ko. Bu fekkente ni sax ngelaw li yóbbu na benn toiture foofu ci Pikine ñu ne mooma. Bu fekkee ne benn train déraillé na ci Thiès tamit ñu daal loo xam ngi ci biir mu mel ni daal moom tey jii dafa confirmé ni daal moom super ministre la ministre bi nga xam ne ni que ñenn ñi di waxee sax yor lépp lu dem ci diggante jaww ji ak suuf ci ba ci géej gi sax donte sax ñi ñaa ngi koy wax waaye daal jëgal na ñëpp. Loolu nag mu mel ni daal moom musul def kenn dara. Moom Karim Wade nag dafa bëgg daal balaa ñu koy atte nag ñit ñi dégg ko te tamit atte ko ci ay jëfam waaye nag ñu bañ ko di ko attee ci ay rumeur. Moom nee na xalaatam tey jii nekkul lenn maanaam lu dul fexe daal ba wàññi ndóol bi am ay xëy jagle ko rawtina ndaw yi wàññi tamit njëg yi ak tamit li nga xam ne daal mooy saafara lépp lu jëm ci wàllu jafe-jafe yi am ci biir courant bi. Mu mel ni daal moom lépp lu askan bi di laajte daal moom Karim Wade bi nga xam ne daal moom bëgg na ko saafara di lëg loo xam ne nag laaj boo xam ne gouvernement bi lu toll ko fukki at mbaa lu ko weesu sax téena ko saafara. Karim nag génn na ci tekk-tekkaaral bi ba nee na moom sax comprendre na message 23 juin bi nga xam ne askan bi lancé na ko.
RFM rajo bi leen di xibaar saa su ne.
Gëstu bi ñeel nawet beeg tolluwaay li Sénégal fu mel ni Ziguinchor direction développement rural xamle ni taw gum na fa ci wàllu xayma 300,000 bu nu ko méngaleeg daaw ci waxtu wenn wi 4,500 la woon. Kon muy ngëneel ci ñoom jamono yi nga xamante ni li des rek ci baykat yi mooy seen ki gët am jiw ci wàllu gerteeg ceeb bi. Taw bi moom ma ngi fay def lenn ci yàqu Abdoulaye Sambou.
3,3 loolu bokk na ci taw bi nga xamante ne moom moo daanu ci diwaanu Casamance ginnaaw bi nawet bi tàmbalee ba léegi nii. Daaw nag même période bi 95 lañu enregistré woon. Nawet bi nag daanaka tàmbali na bu baax a baax ak taw bu bëri bi nga xamante ne ñu ngi koy am. Lu koy findeel moo di ki semaine ba léegi jënd 106 ñoom la ñu jot a enregistré. Ci samedi bi passé nag taw bu bëri bi nga xamante ne daanu na fii ki Ziguinchor indi na ay tiitange yu bëri bëri. Benn xale sax ndox bi jot na ko yóbbu ci quartier Kadior fii ki Ziguinchor. Taw bi nga xamante ne nag daanu na jamono ji tax na ba yenne quartier yi mel ni Colobane Fass Lindiane Kadior Kandé ak Belfort daanaka am na ay bërëb yoo xamante ne daanaka dugg fa jafe na. Diwaan bi nag daanaka taw bi mu ngi koy arrosé bu baax a baax ba tax na nag baykat yi ñoom ñi nga xamante ne jot nañoo am lu gën a bëri ci seen jiw bi ñu ngi farlu bu baax a baax ci tool yi. Nawet bi nag mu ngi annoncé bu baax a baax ci li ñu ñaan moo di mu gën a wéye. Loolu nag kiñ ko baaxee di directeur régional du développement rural moom nak nee ne lu war a toll ci 304,5 ci gerte jot nañ ko distribué ci quota 457,32 bi nga xamante ne am nañ ko. Ci wàllu ceeb nag 280 la ñu jot distribué si 340 bi nga xamante ne moom la ñu jot. Mu mel ni nag waa météo nee nañu weer bi dina bëri taw. Abdoulaye Sambou Ziguinchor RFM.
Jërëjëf Abdoulaye. Ñaari fan ngi nag muy taw ca diwaanu Saloum ñu ca ëppale ci ndox diwaan Saboya département Nioro foofee 500,000 wadd na fa ca commune ba bu Kaolack nag moom taw yaa nga fay defi yàqu. Ibrahima Benjamin Diagne.
Suuf si lóor na ci diwaan bu Saboya ci département bu Nioro 80,000 la ñu fi natt ci benn bésu samedi bi. Proxaan moom dese naa tooy ndax 500,000 yu topp 500 nañu fi xayma. ci ñaari besu taw yi commune bu Kaolack monul deku lu mu new new 38,6 mm fu melni marché bi patioxo mo fi am poto poto bangi fi ne xoss salté bi tamit rawatina marché jeune bi nga xamné kenn mënu fe dugg
yeb ya ko tegal sa bop sa bot yeb gis nga ko mais gis nga ko xane fonu kenn mënu fe taxo kenn mënu ko nokki legui li ñi def rek moy jën koy jël fexé ko évacuer mu gën dëkk bimu ñew bu ko xet bo xamné ni nit mënu ko dékk
soudé ndox mi rot ci diwan bi amno fu mu baxul baykatu salomi na tawataw lañu wax docteur Makumba Diouf directeur général bu Isra né sax mën nañu seug ci tol yi
mais fu ci am 50 mm comme ñu ngi ci dir bi nawet di door fi ci salom bu tawé lu toll nonu mën nañu ci ndax ay chance pour mu wowati fi chance yeen newna ndax waxtu wi la nawet di door ci salom
Kaolack di wey ak ki poto potom lata taw yu mag yi di ñu ganesi ci xaxu mom ci boy genn dekk bi askan wi ngi ajeni sen yi ndokki di xaar mbandigi Ibrahim Benjamin Diagne Kaolack RFM
jerejeuf Benjamin mbeund momé le clip foy Touba Mbacké conseil rural ba di moy tout askan wa tax ñu djublu ci xoss ak fatar ñi jamono yi rigoli diwan ga Abdoulaye Fam
xodé ku bala ngay laklé lolu communauté rural bu Touba mel na ni xamna ko bu baax ndax doorna ben opération bu yaato yaatu ngir raxas réseau d'assainissement wu dëkk bi lolu nak mu def ko ngir wajal li nga xamné mom modi nawet opération bi nak mu ci and ak GIE plombier yu Touba yi Biran Gay conseil spécial président conseil rural bi di Abdoulaye Ka néna étape ñëk la ci programme bu yaatu bo xamné fassé nañ ko sumbu ren jëmele ko ci assainissement wu Touba
liggéey bi ñun dañ ko téla tambali waye dañ ni nak ginaaw amnañu ay daayira amnañu nit ñu ko man ñu nan fexé ba jël ci kanam tambali liggéey bi ba inshallah ñom tam bu ñëw fekk ñu ci day gëna yombal ba ñongi yaakaar dal dina bi ñëw jafé jafé yi Touba dañ am mom bi yoon mom dana wañi ko bu baaxa baaxa ba Touba dafa reey ndax ona sax dal na fi indi ay nit waye bi yoon ni ñu ko defé mom yaakar nañ ni inshallah buñ ci yalla yobbu ak jamm bu nawet bi ñëwé néwu ñu té lool dana fi jeex waye dana wañi ko bu baaxa baaxa baax lool ñong koy seenu inshallah
réseau d'assainissement wu Touba nak yaatu waye man na toll ci juroomi kilomètre ya rahmatullahi alayhi serigne Saliou Mbacké moko doron defon na ci xaalisu bopam lu wara toll ci juroomi milliards waye day lolou doyit ndax desna lu bari lo xamne war nañ ko ci def nguur gi ci walu bopam jël na engagement wu motali yene Seigne Saliou Mbacké Abdoulaye Fam Touba Mbacké RFM
jerejeuf Abdoulaye mu nekkon ast leuf ci luñ leen jukil ñeel nawet bek tol waye li ci diwan yenn ci Sénégal Ziguin Chor Saloum waye Touba Mbacké
RFM Sport
walu sport ak Malal Junior Diagne ma ngi lay nuyu Malal
ma ngi lay fayal son
bismillah
ñu door ak Sénégal bi ñak ci éliminatoire jeux africains dañ leen door demb ci Conakry ben bal ci dara Guinée Conakry mo leen ko door ñu nak dañ def manche retour bi fukki fana juroom fi ci Dakar lay doon gene gi fala bu dañu gagné lu ëpp ñaar ci dara ngir nak mëna daal di dem ci jeux africains yoyu le wax itam benen Sénégal benen équipe Sénégal bu ñakati moy ñaari tali mom nak ci tournoi IFA wala nekkon demb lañu ko door ci walu série de penalty ñetti tir ci dara lañu ko door gëna ci bañu défé 0-0 ci biir match bi ñu wéy ci championnat national du football ba légui ñi demb amul ñu ay jongante li ngeer dafa teew ak équipe bi di US go rek ñu am nga ben ci sa kanga morom jongante bi ci stade maître Babacar Sey ci ndar la amé won ci kanamu Nabi Sylla
gannaaw ba ka Amadou Blain an danelé ci surface de réparation bi Rémi Gomis am penalty bu mu duggal ci ñaaf kilu simili bi ak ben linger goré dab ko ci joom fuké lu simili bi ak ñaar gannaaw action bo xamni ki di Ousmane Beng moko duggal Majib Diagne ci course bu linger yëkëti kaddu gannaaw ba match ba jéxé
félicité équipe bu goré bi pa fay am nañu point précieux bo xon na lay ko ci ndjel ben xalé yeneen match bi yom goré dafa tégg la ñetti def
babal yobuluñu dara lima ci nakarlu moy suñu xalé yi dañuy wax ak ñom entraînement wax ak ñom bala match bi di ñew mais li ngay wax ak ñom da fay melni day dugg ci nopi bi genn ci bele nopi première passe bi nga xamne bu la ko gardien def lay li nga wara jika xalat moy sa attaquant nim taxawé nga jëma jouer ci mom attaquant bo bo jouer ci mom da fa wara ramener deuxième ballon bi ci excentré wala ci arrière del bi nek ci couloir bu ngeen gisé bi ñu jël demawul non xalé bi biñ ko joxé ballon bi passe bi ci petit terrain bi mais ci biir terrain bi la def passe bi dal diko fa ñak xalé li ngay dal diko jël ñu daal ko ci biir ñom ñu am
nu mu meunti démé match nul bi nek opération bu baax ci escoré bi ñu won ci dëkk bi di ndar RFM ci ndar geej Mohamed Nabissila
ñapitam na expliquer ndim de fa tembok dara ndam demu ci ndam diku ci dañu def ko na zéro bi partout ñi nak ñom seen comité directeur moy wa Casa Sport ñi ngi bankaf seen entraîneur nenañu dal ni ko gañi di waxe nañ ni dakh staff ba duñu ko def way nak dañu appel diir ngir ñu jeyenti wat équipe bëtegal ka ci yoon lu ko moy Daniel Wouter ñu leen remplacer Siaka Bodia moy secrétaire général bu Casa Sport
bi comme directeur dajé dañu japp ni jaxatu ko ñu déllu ci wat ci luñu jottu tabax ba tay li ci tabax ba tay moy que Casa Sport yegg na fi nga xamantene course ñi nekkal ño tax ñu yegg fofu donc seen ligéy rafet na leen ko lol mais gis nañu aussi que depuis ay fan yi ñu jëgé ay journée championnat yu football ba tay gis nañu ni xaw nañu bayé sen loxo ci biñu taxaway biñu wara taxawé pour que xalé yi baña di def yi ñu warul def ci geste ci gérer ci compétition bi ba taxna bañu xaymaay lolou waxtan ci ñom ba ñom ñi ñu xamal sen bop ni ñu doon doxale xalé du nonu té lolou taxna ba xalé dem nañu ba yaakar ni mën nañu def lenet da leen ci fek ñu résultat yi bon yi fek ñu ci donc buñu né ba ñom ñi xamal ko sen bop ba biral ñu ni bu soobé yalla ni taxaway taxaway bu mat sax kilifa bi tax ba lolou dootul amati mais ñu gis ni vraiment jaratul ñuy changer entraîneur dañ leen di dañuy way di dem ak ñom mais vraiment gëna taxaw sen wet jappale leen
mi dal di asana japp tay ji amna jongante digënté douane ak compagnie sucrière jaraf ak GFC ci demba job ciolé beulé tam dembu nees du mëna papa saw bu fas jël bu sel wé ci dal di jël drapeau Souleymane Dine Ndiaye yef ci demba job le xewé won atassan
dox jaay
RFM gëstu bëss bi
gëstu bi ci walu tiada ak tollu wayu ko artiste yi nga xamanteni ñoo faré ci wet gënen ga ku ci melni Ouza mom woné nak manifestem nak la koy natangum artiste yi ñi défé 23 juin jamono yu artiste yi faré won